Berría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenos días. 870 personas de 60 a 69 años están citadas hoy para vacunarse en horario de mañana y de tarde en la antigua Comandancia de Marina de Vilagarcía. Los sexagenarios citados por SMS reciben la dosis extra de la vacuna. Y también se hará repesca de 100 personas de 70 a 79 años y se permitirá la entrada para vacunación libre para aquellos que no han querido inmunizarse todavía frente a la COVID-19. Están a tiempo. Soy Pablo Romero y en Herrera en COPE, Ría de Arosa, hablamos de la pandemia. También hablamos de seguridad vial desde el Instituto Cotarelo Valledor de Vilagarcía.
Maxi Mays, ya estamos abiertos y para celebrarlo, gran promoción de apertura. Sorteos de regalos de bienvenida, jamón ibérico, iPhone y hasta un Citroën C3. Maxi Mays, te esperamos en carretera de Vilanoviña 26, Mays.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
La Asociación Vecinal de Sobradelo urge al Concello de Vilagarcía y a la Xunta que actúen antes de que suceda una desgracia en las inmediaciones del Instituto Cotarelo Valledor. Anxo Lúa, presidente del colectivo vecinal, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué problemas de seguridad de vial hay ahí na contorna do Instituto Cotarelo Valledor?
Bueno, vamos a ver, a cuestión é que, bueno, hai un crecemento, hai unha expansión de crecemento de Vilagarcía hacia a parte sur, non? Hacia todo o que corresponde con Sobradelo, Vilaxoán. E que pasa? Que os viales, pois, son viales moi antigos que se utilizaban antiguamente, non? Por veciños, pero ahora mismo, tal y como está a situación, pues son viales que están sobresaturados y non presentan unha regulación de tráfico aceitada ás necesidades, non? Entón, o que temos é que o acceso dende a Avenida de Cambados hacia o Instituto Cotarelo Valledor e hacia a Gardería Municipal de Vilaxoán e hacia o campo de fútbol, bueno, pues presenta unhas condicións pois pues, moi lamentables. Non hai control no acceso. Ese vial, debido á súa estreitez, pois presenta unhas carencias importantes. Hai industrias de transporte con camións de máis de 12 metros de longo. Bueno, é un batiburrio de cuestións que están encima da mesa que o goberno local xa o sabe, porque a Asociación Outeiro de Sobradelo tivemos unha moción alá en setembro do ano 2020 para que se evaluara os problemas de tráfico na nosa zona e, bueno, a día de hoxe pois non se fixo absolutamente nada. As propuestas, o que se intentou mellorar foi propuestas puntuais que esta asociación puxo encima da mesa para que se acometeran. Se acometeron algunhas indicacións en términos de señalización vertical, pero non unha regulación en serio de cal ten que ser esa, digamos que esa xestión dos accesos e da incorporación de Sobradelo á Avenida de Cambados.
Recalten, ¿no?, que ser esa regulación. ¿Que actuacións considerades necesarias e urxentes para esa zona?
Vamos a ver, como necesaria e urxente, e o goberno local xa tamén o sabe, é acometer unhas beiras rúas para que os peóns poidan circular con certa seguridade nese vial, vale? Ese vial, pois, aproximadamente en 100 metros non ten beira rúas. Fíjate o ancho que é, que dous coches ao par non deixarían pasar a un peón pola beira rúa. Quer dicir que non é imposible. Cando é a salida puntual do Instituto Cotarelo Valledor, alrededor das 2 da tarde, bueno, pois, ali mezclanse autobuses, coches particulares, camións, bueno, aquilo é unha batalla campal, non? Que pasa? Hai unha obra que está a medio construir que efectivamente pues impide a construción desas beiras rúas, non? O goberno local xa o sabe. O goberno local alá no mes de marzo nos dixo que efectivamente que é un problema, que hai un aval que está depositado pola empresa constructora e que correspondería pois executar esa bar. Bueno, pois estamos á espera, non? Quer dicir, aínda fai 15 días tivemos unha reunión no concello para ver como estaba isto e non temos información ao respecto, non? Nós estamos un pouco decepcionados coa xestión desta cuestión porque nós consideramos esta xestión importantísima e ademais é unha cuestión lógica de seguridade para todos. Pero bueno, témolo así un pouco parado, non?
¿Y o goberno municipal sería o responsable de acometer esas obras ou tamén se depende da Xunta de Galicia?
Vamos a ver, efectivamente, o que a construcción das beirarrúas o entorno da Rúa Meixeiras é de competencia municipal. Pero despois, o acceso á incorporación de Rúa Meixeiras hacia Avenida de Cambados é unha estrada de titularidade autonómica, non? Uh-huh. Nos fixemos un requerimento a infraestructuras da Consellería de Mobilidade e, bueno, fixeron unha pequena valoración, pero sin moito máis, non? O que nos din é que nos poñamos en contacto co Concello para que execute as obras pertinentes para o acceso e a regulación de todo ese entorno, non? E eu creo que é moi, moi necesario, non? De calquera persona que teña ocasión de incorporarse hacia a Rúa Meixeiras para ir ao campo de fútbol ou para ir ao Cotarelo se dá conta de que aquilo parece, bueno, pues non é para cuestión de poñer calificativos, pero sí moi, moi pésima.
É dicir, en resumidas contas, o que necesitades é unha regulación de tráfico e unhas beiras rúas axeitadas a esa zona e esa
correcto.
Circulación de peatons.
Correcto. Nos estamos un pouco molestos, digo, aproveitando un pouco, dicir que eso tuvemos fai 15 días unha reunión no Concello, non nos comentaron absolutamente nada de como estaba a situación, temos solicitado algunha reunión tamén coa Consellería de Urbanismo e estamos á espera de que nos citen para hacer esa reunión. Entonces eu non sei realmente que é o que está pasando en esta cuestión. Eu creo que a nadie se escapa que non estamos pedindo cousas imposibles, sino que estamos pedindo seguridade para todas as persoas que circulan por ese vial e, bueno, eso é a molestia e o descontento que temos en Sobradelo.
E que sexa antes de que pase unha desgracia, sobre todo.
Efectivamente, que eso, vamos a repetir, fai 15 días tuvemos unha reunión cos mestres do Cotarelo, o alcalde e o concelleiro de ensino. Que é o que está pasando? Que, bueno, por motivos de que os alumnos teñen que acceder ao autobús, cruzan a toda leche, porque os tempos son moi, moi contados para coller un autobús de línea que vai desde a parada de Sobradelo hacia o centro de Vilagarcía, e claro, atravesan a toda velocidade porque o autobús de línea ten aqueles tempos de parada e de continuar a súa marcha. Bueno, aquelo ali en 5 minutos, aquelo é unha batalla campal, pero aquelo cruzan a toda leche pola avenida de Cambados hacia a parada, hacia a marquesina do autobús que está ao outro lado da carretera, e bueno, aquelo é unha auténtica locura, non?
Bueno, imos pedirlle
entón... Eu ante mismo sí. Fixen unha grabación e teño unhas grabacións que, bueno, que poño os pelos de puntas a calquera persoa, non? Pero, bueno, isto é o que dices ti, non? A ver, por desgracia parece que ser que só aprendemos cando pasa algo grave, non? Pero nos esperamos que nunca pase nada, pero que sí que se poña mans á obra porque é unha cuestión importante para todos,
¿no? Ogalla que así sexa, que non pase nada, que se actúe en esa zona, dalle igual, evidentemente, a Asociación de Veciños, pois si é a Xunta, si é o Concello, ao final,
correcto,
as administracións é o de menos, pero é importante que se actúe en esa zona. Imos preguntar yo tamén por elo o Goberno Municipal, Anxo Lúa, presidente da Asociación Veciñal Outeiro de Sobradelo. Sorte con esas reivindicacións para a mellora deste barrio de Vilagarcía.
Moitas gracias, que vai ser para todos, sí.
COPE Ría de Arosa.
Noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, y es la primera respuesta del Concello de Vilagarcía a las reivindicaciones de la Asociación Vecinal de Sobradelo y al Instituto Cotarelo Valledor. La edil de urbanismo, Paola María Mochales, para COPE.
Agora mesmo as marquesinas, todas e os puntos de deixada recollida, pois van, digamos que van marcados con un módulo GPS, entón eles, os autobuses, non poden parar onde non está marcado, por eso é que non poden facer esa ruta, pero non hai ningún problema, bueno, les así mo transmitiron que facendo esa solicitude ben feita das horas que realmente precisan os cativos.
A las 2:20 en el informativo mediodía, más detalles.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.